habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington
fiidnimo axada bisha julaay ee sanadka 2020 waa shan waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitrban iyo boga voasomaly.com saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya haddii ilaahay raali ka noqdo maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigo cabdixaafi tacaawul ismaaciil
qodobada aad idaacaddeenna fiidnimo ku maqli doontaan waxaa ka mid ah waraysi aynu la yeelanay mid ka mid ah nabadoonnada gobolka sool oo ka hadlaya dejinta colaad soo cusboonaatay.
Waa la soo gurmaday Jeneraal Mukhtaar iyo Saad Oogtahay iyo odayaasha reer Walwal iyo aadbahooda aad baa loo gurmaday, aadna waa loo shaqeeyey, wadasad baa la xirxiray, dad baa qabsoomay oo maxay ahay waa dadkii aad baa qoladii wax geysatay gaaleen naftooda ugu dhegna gulaatay waad ogtahay.
waxaa kale oo aad maqli doontaan xubintii dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja
cadaraad guurso dhaxay tolkay igu canaanteene aan caasiyo waalidkay iga caroodeene cadka suulku dhaaxu iyo go'ay aaraddaa hore ee ciddiyaha wax dhaaxaan ku guray shirin castaadii.
Qodobadaasi iyo warar kale oo Soomaaliya ku saabsan ayaan idiin haynaa, balse marka hore warkii dunida iyo Sahra Cabdi Axmed.
dunida ayaa 24 saac ee lasoo dhaafay aragtay koror xooggan oo xanuunka COVID-19 ah shalay oo sabti ahayd, iyadoo uu soo ritay dad ka badan 212,326 qof guud ahaan dunida, sida ay sheegtay hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO. tirada ugu badan ayaa laga helay caabuqan dalalka Maraykanka, Brazil iyo India. horey waxaa u jirtay in WHO ay diiwaan gelisay 187 kees bishii Juun 28-keedii, waxaana taasi la socday dhimashada 5,000 oo qof oo markastaba ah. In ka badan 11 milyan oo keesas ah oo caabuqana ayay xaqiijisay sidoo kale WHO. hay-adda la socota xanuunada iyo kahortaga cudurada ee gudaha dalka Maraykanka ee CDC-da ayaa iyadana waxa ay warisay kororka COVID-19-ka sabtidii, taasi oo sheegtay dhimashada 22,492 guud ahaan dunida. waxaana sidoo kaleeto ay sheegtay in 2,785 ka mid ah ay yihiin gudaha dalkan. waxaa la sheegay in tirada dhimashada ee Maraykanka ay kacday 750 marka la fiiriyo keesaska 229,397 ah. laba dumar oo mudaharaad dhigayay magaalada Seattle, Washington ee dalka Maraykanka ayaa sabtidii lagu dhuftay gaari xawaare sare ku socda oo dhex qaaday dad banaanbax isugu soo baxay wadooyinka waaweyn, taasi oo dhalisay geerida hal qof iyo dhaawaca mid kaleeto oo ku jira xaalad halisa. Seattle waxay ahayd goob mudaharaadyo badan ay ka dhaceen qaar ka mida wadooyinkeeda waaweyn tan iyo 25-kii bishii May, markaasi oo la dilay George Floyd oo isagu ahaa nin madow ah kuna dhintay xabsi booliis magaalada Minneapolis. Samer Taylor ayaa gelinkii dambe sabtidii ku dhimatay xarunta caafimaadka ee Harborview, sida ay sheegtay haweeney afayeena oo lagu magacaabo Susan Gregg oo khadka telefoonka kula hadasha wakaaladda wararka ee Reuters, iyadoo intaasi ku dartay in Dayes Love oo isna ahaa dabadbaxee dhaawac uu ku jiro waqtigan daryeel xaalad caafimaada. booliisku waxay sheegeen in darawalka gaariga waday oo ahaa wiil 27 jir ah reer Siyaaral ah lagu qabtay goobta shilka uu ka dhacay. shilkaasina uu dhacay saqdii dhexe ee habeenimadii sabtidii, waxaana eedeysanuhu uu wajahaya ayaa la yiri eedeemo badan oo dembi. weerar gantaal ayaa axaddan maanta ah lagu bartilmaameedsaday aagga caagan ee magaalada Baqdaad oo ay ku yaalaan dhowr safaaradood oo ay ku jirto tan Maraykanka. gantaal ayaa waxa uu ku dhacay meel ka sokeysa bartilmaameedkiisa, waxa uuna ahaa sida la sheegay mid waxyeelo u geystay goobtaasi, wuxuuna dhaawacay ilmo yar, sida ay sheegeen milatariga dalka Ciraaq. milatarigu waxaa kaleeto ay sheegeen in ay sidoo kaleeto awood u yeesheen inay ka hortagaan weerar kale oo gantaal oo bartilmaameed u ahaa saldhigga Taji ee waqooyiga magaalada Baqdaad. ciidamada isbahaysiga uu hogaamiyo Maraykanka ayaa saldhig waxay ku leeyihiin magaaladaasi Taji. faafahin dheeri lagama bixin ilaa ay haatan mana jirto cid markiiba sheegatay masuuliyadda weerarkaasi. Weerarka axada maanta ayaa yimid saacado kadib markii safaaradda Mareykanka ay tijaabisay gantaalka difaaca gantaalada oo ay rakibatay. Bilihii ugu dambeeyay ayaa diblomaasiyiinta Mareykanka iyo ciidamaduba waxay bartilmaameed u ahaayeen weerar gantaalo ah oo ka dhacay gudaha dalka Ciraaq, kuwaas oo Mareykanku ku eedeeyay inay ka dambeeyeen maleeshiyada taageerto Iran. Dabayaaqadii bishii Juun ayaa ciidamada Ciraaq waxay xireen in ka badan 10 xubnood oo ka tirsan maleeshiyada taageersan Iran oo lagu eedeeyay inay ku lug lahaayeen weerarkaasi. Buugaag ay qoreen dad aan ku ah dimuqraadiyadda Hong Kong ayaa waxaa laga waayay maktabadda dadweynaha ee maamusha Shiinaha, maadaama dib loogu eegayo si markaasi ay ugu xadgudbeen iyo haddii kaleeto sharciga amniga qaranka ee cusub. Waxaana sidaasi axada maanta sheegtay waax ka tirsan dowladda. Sharcigan adag ayaa waxa uu dhaqan galay habeenimadii Talaadadii, isla markaasina waxaa la daabacay nuxurkiisa. Waxa uuna ciqaabaya ayaa la yiri dambiyada la xiriira cidii gasha gooni isutaaga, kala geynta argagixisada iyo la heshiinta ciidamo shisheeye, kuwaas oo maraya ciqaab xabsi oo daa'in ah oo adag. Bayaan ka soo baxay waaxda adeegyada dalxiiska iyo dhaqanka oo ay maamusho maktabadan ayaa lagu yiri Hong Kong waxay eegi doontaa bal in buugaagtan qaarkood ay ku xadgudbeen qawaaniinta sharciga amniga qaranka. Maalin kadib markii sharciga la dhaqan geliyey ayaa nin loo qabtay sidoo kaleeto isaga oo wata calanka madax bannaanida ee Hong Kong.
Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay dib oo bilowday duulimaadyadii gudaha maanta kadib markii Khamiistii aan saxiyeen golaha wasiirada tallaabadaasi. Warbixin arrintan ku saabsan Muqdisho waxaa kasoo diray Xasan Kaafi Qoyste.
Dowladda Soomaaliya ayaa maanta oo ay taariikhdu tahay 5 July 2020 dib u furtay hawada Soomaaliya, gaar ahaan diyaaradihii isaga kala gooshi jiray gudaha dalka, kuwaasoo sababa la xiriira cudurka COVID-19 awgiis loo xiray bartamihii bishii Maarso ee sanadkan. Wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada Maxamed Cabdullaahi Salaad Oomar oo maanta saxaafadda la hadlay ayaa sheegay in maanta oo ah maalintii ugu horreysay ee hawada Soomaaliya dib loo furo ay u qorsheeyeen in 6 diyaaradood ay duulimaadyo ku sameeyaan meelo kala duwan oo ka mid ah gudaha dalka. Waxana sidoo kale uu ka warbixiyey waqtigii badnaa ee lagu bixiyey dib u soo celinta hawada Soomaaliya.
Bishii Juun 12-keedii 2017-kii aniga iyo Axmed Macalin waxaan tagnay Montreal, ay kaaba ayaanu tagnay. Waxaan ku soo qancinay inaan hawadeena maamulan karno, iyagana waxay rabeen inay nagu qanciyaan inaan hawada kala qaybino, laakiin innaga ayaa waxaan ku guuleysanay in aan ku qancinay in hawadeena aan awood u leenahay inaan maamulno. Waxaa jira dad kale oo injineero oo naga caawiyay runtii plankii aan wadanay ayaan Montreal ula tagnay. Bishii December 8-keedii 2017-kii waxaan halkan xaflad ku qabsanay markii aan dhameystirnay qalabkii la shaqeyn lahaa centerka ku yaalay Nairobi oo dhowr 20 sano noo kiraysnaa wadankeena ay ka shaqeynayeen. Bishii March 8-keedii 2018-kii waxaa noo soo wareegay 36 ka mid ahaa shaqaalihii markii hore aanan aaminsanayn in xamar loo soo guuray oo xamar u soo guuray oo shaqada halkan ka waday. Juun 8-keedii 2018 waxaan si permanent ah joogta ah u soo xirnay xafiiskii Nairobi ee laga maamulayay hawada.
Sidoo kale maareeyaha hay-adda duulista rayidka Axmed Macalin Xasan ayaa ka warbixiyay inay daahfur ku sameeyeen qalab casri ah oo awood siinaya hawada Soomaaliya, isagoo intaasina ku daray inay labalaabi doonaan lacagaha laga qaado diyaaradaha isticmaala hawada Soomaaliya.
Hawooyinka adduunka waxaa lagu cabiraa A ilaa G. G waa meesha ugu hooseysa, A-na waa meesha ugu sarreysa. Marka hawada Soomaaliya waxay ahayd G. Marka waxaan go'aansanay maadaama ay dowladdii iska lahayd hawada gacanteeda ku soo wareegtay inaan G ka dhaqaajino oo aan A geyn. Qalabka aan maanta arkayseen oo gudaha ku jiray waa qalabkii awoodsiin lahaa in hawada Soomaaliya ay ka tagto G oo ay tagto A. Micnaheedu ay tahay hawada Soomaaliya lacagtii ugu yareed adduunka ayaa laga qaadayay diyuuradaha mara. Diyuuradii waxay ku maraysay $275 bishii. Waxaan soo geli jirtay dakhli ah $2 million ayaa bishii soo geli jirtay. Qalabkan maanta aan rakibanay oo uu ra-iisul wasaaraha ku-xigeenka xariga ka jaray wuxuu awoodsiinayaa hay-adda duulista rayidka Soomaaliyeed inay hawada Soomaaliya ka dhigto adeega ka baxa class A oo ah diyuuradaha lacagta laga qaadi doona inay labalaabmi doonto sanadki bishiina aan soo saari doono 4 million iyo wax ka badan marka insha Allah ta'ala qalabku muhiimadaasi uu leeyahay
ugu dambeyntii maareeya hay'adda doolista rayidka ayaa hoosta ka xariiqay in sharciga doolista rayidka ee ay horay labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya uu ansixiyeen madaxweynuhuna saxiixay uu soo dadajiyay in hay'adda ay taarga siiso diyaaradaha isla markaana ay bixiso markii ugu horeysay leysanada dooliyaasha diyaaradaha
hay'adda doolista rayidka Soomaaliyeed waligeed intii xurriyadii jirtay man noqon heerka ay maanta joogto macnaheedu yahay sharci dhameystiran iyo head authority oo lamida civil aviation-ka caalamka jira ma ay noqon maanta madaxweynaha Soomaaliya wuxuu saxiixay sharciga hay'adda kaasoo hay'adda awoodsiinaya inay taargad dowladeed bixiso in laysan la siiyo pilot-yada dowladaha wada injineerada dowladaha dayactir laysan la siiyo garoomada Soomaaliya oo midkood uusan haysan shahaadada uu ku shaqeeyo in hay'addu hadda bixin karto sidoo kale nimanka dayuuradaha hagaya iyo injineerada qalabka dayuuradaha lagu haga farsameeya iyaguna laysan ma lahayn maanta hay'adda dowlad sareedka Soomaaliyeed waxay bixin kartaa laysankaas dhammaantood waxay haysteen laysan ajaaniba kii hawada ayuu ka baxay laysan Soomaali ay bixinayso ayaana maanta laga bilowday noo bilowday waxaana ina awoodsiiyey sharciga uu madaxweynuhu saxiixay labada aqal ee baarlamaanku ay meel mariyeen
xasan kaafi qoyste VOA muqdisho
Giraad Cabdirsaaq Giraad Soofe oo ku sugan Buuhodle ayaa ku baaqay in la joojiyo dagaal beeleed ka soconaya deegaanka Horufadhi ee degmada Buuhodle halkaasii oo ay ku dagaalamayaan maleeshiyo deegaanka ah wariyaha VOA ee Laas Caanood Cabdikariim Olol ayaa Giraadka ka wareystay dadaalka joojinta colaadaasi
adeero khairallaah ku siiyo Cabdikariim oo Horufadhi kullay anuu hadda ma joogo Buuhodlan jooga waana waqti hore xablaa ka dhacay baan maqalay qasaaraha ka dhacay iyo xaqiiqii ma aha kulliilaha ka dhacay ba warka ugu soo gaaraya halkan lafteedana waxba ka dhacay waad tahay shalay marka waxaan aniga hadalkaygu u yahay oo daaran yahay alaab kasta nabad ba ka dambaysa Soomaali haddaynu nahay kori weynay waliba dadka deegaanadana runtii aad iyo aad baan maaratay isleeyahay wadadii saxda ahay way ka baysayn marka waxaan leenahay alaab kasta nabad ba ka dambaysa idinku heshiin doona qasaaru marba meesha inta markaa umarayuu buu ugu sahlan yahay war waxaan lana aqnu ha shaqeeyo inamada yareer ee qoryaha sitaayeysan inoo talinin wax garadku ha taliyo aqligu ha taliyo aynu isqabsanno aynu isxakamayno waxba ma kala nihiin dadku isku mid weeye ilaahay ka baqa subxaana watacaala dadka iyo maatada iyo caruurta barakicinina dagaalkaas iyo xumaantaas hala joojiyaan leenahay dadka khaladka wadan hala qabto oo dadka caqliga ha qabto saas baan ku talin lahay
waxyaabaha colaadan isalka ku haysa maxay tahay dhowr jeer ayay soo noqnoqotay oo ka dhaqan ahaana aad gasheen
waxaan u malaynayaa anigu waxa cad un baan dee sheegi karaa wixii qarsoonidaahi baan garanayay iska aanooyin kama madna aanooyin ayay u badan tahay runtii tabashooyin kale oo deegaan iyo waxaana waa dhici karta laakiinse rasmiga anigu anogahay wax weeye waa un tabashooyin waa un aanaysi weeye aanaysi waxaan la yidhaahdo qof baa la diray qof kale ha loo dilo wax noocaas un runtii weeye waliba inta aan ogahay labada beeloodba dadkooda wax garadkaa runtii aad iyo aad bay wanaag badan u sameeyeen waxaad moodaa inayun xakamayn kari waayeen inan yaroo keligii oo habeentu iska guureeyo qof dilayay xakamayn kari waayeen sida aan ogahay labada beeloodba dad badan oo wax garad iyo culimo iyo mutacalimiin iyo inay wanaag badan ku jiraan baan runtii ka wahayaa marka inanka yar ee gudisaya ee hadhow dadka kusoo dhex noqonaya ayuun baa runtii in la qabto lagu guuleysan waayey
waan ayaa jirtay Galad Cabdirsaaq aad ku jirteen oo xaaladani nasal u ahayd dad badan ayaa gacanta ku hayay bal ka waran nabadayntii lagu jiray iyo waxa hadda keenay in dagaalkani uu bilowdo
adeero khayrallaha ku soo waa run aad baa loo shaqeeyay runtii waa la soo gurmaday Jeneraal Mukhtar iyo saad ogtahay iyo odayaal Sheer Warwood iyo aad bay Buuhodle laftii aad baa loo gurmaday aadna waa loo shaqeeyay wadasid baa la xilxilay dad baa qabsoomay oo maxay ahayd waa dadkii aad baa qoladii wax geysatay wax gaadheen laftooda ugu dhegnaglaatay waad ogtahay oo ay askartii wixii waa kala xaliyay hadda waxaaba la filayay runtii in loo gudbo caqabad dhinaca kale waxaan warkaan haynay ahaa in nimankii lasoo qabto oo wax beele lasoo qabto ma garanayo haddeeto runtii kuma sheegi karo waxaa wax soo cusboonaysay laakiin arrintii inay yar degtay oo meel fiican raacaysay oo guddiyadii iyo dadkii soo burmaday faraxsanaayeen oo inay wax u qabsoomeen filayeen ayay runtii ahayd marka
maadaama nabadda ay ka shaqeeyaan dhaqanka iyo waxgaradka doorka la gudboonay muxuu yahay sidii colaadaasi loo joojin lahaa mar daban ayna deegaanka ugu soo noqon lahayn dadka ku dhagaysanaya aada u sheegi lahayd
waxyaalaha wax lagu qabto waxna waxay nidaam dowli ah weeye oo qof kastoo dembi gala in dembigiisa lagu qaado ka waxbira la qabto ka odayga caawiya la qabto ka gabadha caawisa la qabto oo waa nidaam dowli ah weeye midna waa nidaamka odayaasha oo odayaashu waa inay wax wanaagsan soo jeediyaan dabadna la qaato weeye marka aragtida aan qabo waxa weeye dadku waa inay ismaqlaan runtii waxa maanta aan qaban karno waxa weeye inaan wanaag isu sheegno inaan wanaag isu qabsoonno inaan wixii hore ku cibro qaadano innakay nagu dhacay cid kale iska da innaga lafteena wixii inagu dhacay inaan ku cibro qaadano annaka waxaan hadda soo jeedinna waxa weeye waa idiin baaqaynaa wanaag baan idinku baaqaynaa waxaa dilaysaa naftiinni iyo caruurtiinni iyo ehelkiin waa inaad joojisaan saas weyaada
al-shabaab ayaa sheegtay inay dileen xildhibaan ka tirsan maamul goboleedka hirshabeelle xildhibaanka ayaa la sheegay inuu la socday baabuur uu kasoo raacay magaalada jowhar isagoo ku socday magaalada muqdisho xildhibaankan ayaa ilo kala duwan magaciisa waxay ku sheegeen maxamed maxamuud xurshe xuseen xasan dhaqane ayaa wararkii dilkan uga waramay haaruun macruuf
haaruun waa mahadsan tahay saaki saacadihii hore ayaa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka hirshabeelle waxaa gaari uu saarnaa lagala degay meel duleedka ka ah degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe xildhibaanka waxa uu ka yimid magaalada muqdisho ayuu kusii jeeday waxa uu ka yimid magaalada jowhar baabuur rakaab ayuu saarnaa waxaa loogala degay meel duleedka ka ah degmada balcad asagoo nool ayay qaateen kooxihii gaariga kala degay waxaana ay ku dileen meel la yidhaahdo yaaqle oo ilaa 16 kilomitr u jirta wadada laamiga ah oo dhinaca bariga ka xigta
waa gartay dilkan waxaa sheegtay ururka al-shabaab marka bal wax yar waxaad ka sheegtaa dilka iyo sida u dhacay iyo sida loogala degay baabuurka haddii aad wax macluumaada ka hesha
ila deegaanka ku sugan waxa ay v o a u sheegeen in xildhibaanka uu baabuur rakaaba soo raacay saaki saacadihii hore degmada jowhar uu kasoo dhaqaaqay laakiin marka uu marayo meel balcad u muuqato oo dhinaca waqooyiga ka xigta ayaa kooxo hubaysan ay gaarigii saajiyeen waxay kala degeen xildhibaankii gaarigii iyo rakaabkii kalena way sii daayeen oo waa ay fasaxeen laakiin xildhibaankii keliya ayay qaateen oo xildhibaanku waxa uu ahaa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka hirshabeelle maxamed maxamuud xuurshe siyaad oo lagu naaneysi jiray wuxuu ahaa nin oday ah oo xildhibaanka ka tirsan baarlamaanka ka tirsan in muddo ahna waa uu ka mid ahaa oo ma ahan xildhibaanada gadaal uga biiray
waa gartay mas-uuliyiinta deegaanka haddii aad la xiriirtay kuwa gobolka siday u arkaan dilkan
wasiir dowlaha madaxtooyada hirshabeelle oo aan waqti aan sidaa u fogeyn aan la hadlay waxa uu ii sheegay in ay shir degdeg ah ka leeyihiin arrintaasi wasiirada ku sugan magaalada beledweyne iyo madaxweynaha hirshabeelle arrintaasna ay rabaan inay war ka soo saaraan laakiin ay aada uga xun yihiin dilka loo geystay xildhibaanka waxa uu sheegay in marka ay kulankooda soo dhammaystaan ay saxaafadda la hadli doonaan
waa gar su-aasha ugu dambeysa goobta xildhibaankan laga afduubtay laguna dilay ugu dambeyn waa degaan ay weeraro badan ka dhacaan marka maxaa tallaabooyin dhinaca amnigo ay mas-uuliyiintu sheegeen inay qaadayaan
haruun dadka degmada balcad oo aan la hadlay saaki waxay sheegeen in wadada u dhexeysa balcad iyo jowhar dhacdooyinka ka dhacaya ay soo laablaabteen laakiin weli ma muuqato mid wax laga qabtay oo xaaladdu waxba iskama bedelin
xuseen xasan dhaqane ayuu kaasi ahaa haaruun ayuu warramay kusoo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha iyo jacfar kukay
kulanti wanaagsan dhageystayaalidii Kimba ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhageystaha. Dhawaanaya Soomaaliya waxaa loo doortay inay ka mid noqoto gudoomiye ku xigeenada gudoonka golaha guud ee jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa. Ninjiraha Soomaaliya oo fadhiya qaramada midoobay ambassador Abuukar Daahir Cusmaan Baale ayaa noqonaya mid ka mid ah 22 gudoomiye ku xigeen ee uu leeyahay gudoonka golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay. Haddaba booskaasi Soomaaliya muxuu uga dhigan yahay? Waa samaxay howlaha ugu muhiimsan ee uu gudoonku qaban doono? Qodobkaasi ayuu ku saabsan yahay barnaamijkeena wicitaanka dhageystaha, waxaana ku marti ah ambassador Abuukar Daahir Cusmaan Baale oo ah safiirka Soomaaliya u fadhiya jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa. Mudane Baale, marka hore ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee idaacadda V O A.
Waa mahadsan tahay wadhowahay adigii baahda V O A-da. Badinkaga mahadcelinaa fursada aan siiseen oo aan idinkugula hadleen insha Allah.
Aad baad u mahadsan tahay. Ugu horreyntii waxaan rabaa inaan ku bilaabo su'aal guud oo ah Soomaaliya xilliga hadda lagu jiro saaxada dawliga ah ama caalamiga ah heer noocee bay kaga jirtaa? Waxaad joogtaa xafiiskii Soomaaliya qaramada midoobay, ergadii Soomaaliya ee qaramada midoobay baad madax u tahay. Soomaaliya halkee bay hadda kaga jirtaa saaxada dunida?
Marka hore horto aan salaamay dhammaan adiga baada V O A iyo dhageystayaasha V O A oo dhan. Waxaan rabaa inaan kuu sheego Soomaaliya waxay ku soo biirtay qaramada midoobay bishii September ee sanadkii 1960-kii. Tani markiina waxay ka ahayd xubin ka tirsan jamciyadda qurumaha ka dhexaysa. Waxay soo martay Soomaaliya heerar kala gedisan oo runtii iyadoo 3 sano kali sanadkii 1963-dii ayay noqotay madaxweyne ku xigeenkii golaha guud ee qaramada midoobay oo loo yaqaan Vice President of General Assembly. Markaas safiirkii noo joogay Xasan Nuur Cilmi oo meeshaas noqday. Soomaaliyana waxay ahayd dowlad runtii ilaa burburkii ka dhaco 1990-kii ahayd dowlad mar walba u taagan difaaca wadamada danyarta ah iyo wadamadii ku jiray waqtiga isticmaarka. Taas waxaa daliil u ah Soomaaliya waxay ka mid noqotay wadamadii aas-aasayaashii wax ka aas-aasay ururka Islaamka OIC-da. Sidoo kale waxay aas-aasayaashii ay ka tirsaneed ururkii la dhahay NAM oo Non-Aligned Movement oo ahaa ururkii dhexdhexaadka ahaa oo markii adduunka isku haysteen Warsaw iyo NATO urur dhexdhexaad ahaa ayay Soomaaliya waxay ka ahayd dadkii wax ka aas-aasay. Soomaaliya waxay soo martay marka marxalada kala gedisan dagaalkii sokeeyo oo noocyo kala gedisan ah iyo waqti ku meel gaar ah. Soomaaliya waxay noqotay dowlad la aqoonsan yahay oo rasmi ah sanadkii 2012-kii. Intii ka dambeysana Soomaaliya sumcadeeda oo qaramada midoobay waa soo kacaysay waana soo noolaanaysay. Haddana waxaan kugu bishaareynaa oo ku sheegaa not only ma aha keliya madaxweynaha ku xigeenka kaliya aan ku guuleysanay, waxaan 2017-kii kaambeyn xoog lala galnay madaxweynaha maxkamada ICJ International Court of Justice waxaa layiraahdaa Cabdulqawi oo runtii qof Soomaali ah, qof Soomaali aan dhihina waxaan dhihi karaa qof credentialska uu leeyahay leh adduunka oo dhan inuu aad ugu yaryahay ayna sharaf ii ahayd aniga iyo tiimkayga inaan kala shaqeyno re-electionkiisii. Sidoo kale 2018-kiina inaan ku biirnay iyadana aan ku noqono xubin guddiga muqaabilsan xuquuqda aadanaha qaramada midoobay oo loo yaqaano Human Rights Council oo fadhigeeda yahay Geneva, laakiin electionkeeda iyo kaambeynkeeda aan ka galnay magaalada New York. Maantana aan ku guuleysanay madaxweyne ku xigeenkii guddiga guud ee qaramada
midoobay. Howlo badan baa marka aad halkaas aad ka wadaan amaba aad ka wadaa adiga iyo ergada aad hogaaminayso. Si kooban marka mudane, waxaan jeclahay bal inaad dhageystayaasha u faahfaahiso in Soomaaliya ay ka mid noqoto ku xigeenada gudoomiyaha golaha loo dhan yahay amaba golaha guud ee qaramada midoobay. Maxay uga dhigan tahay? Maxay ku soo kordhinaysaa Soomaaliya arrintan?
Waa mahadsan tahay su'aal muhiim ah waaye. Madaxweyne ku xigeenka waxay Soomaaliya ku soo kordhinaysaa horta marka ugu horeysa magacii Soomaaliya oo ummadda Soomaaliyeed ee horta waxay u soo qaadaysaa kor. Tan kale golaha guud ee qaramada midoobay waa meesha loo dhan yahay oo 193 wadan oo adduunka oo ay ka tirsan yihiin ay xubin ka wada yihiin. Marka wax allaale wixii adduunka ka jiro ama dhibaato ah ama soo kordho waa meesha ay imaanayaan oo looga wada hadlayo guddiyada hoos yimaado guddiga guud. Taasa waxay siinaysaa Soomaaliya inay wadamo badan oo hadda aana xiriir saas naga dhexaynin xiriir nala soo yeeshaan ayagoo danaynayo inay naga dhaabiciyaan howlaha ay ku jiraan iyo dhibaatooyin ka jiro. Haddaan gaar ahaan si gaar ah kugu sheego waxyaabaha ay qasab noqonaysa inay nagala soo xiriiro aan u yeelanaynana awood inaan tala ka dhiibanno kana qayb galno haddii ay noqoto codayn, waxaa ka mid ah arrimaha ka taagan Bariga Dhexe, waxaa kaloo ka mid ah arrimaha hadda ka taagan Liibiya, arrimaha ka taagan Yemen, arrimaha ka taagan Afrikada Dhexe, meelo badan oo adduunka dhibaatooyin ka jira Venezuela. Howlaha jiro dhan waxay noqonaysaa meel dowladda Soomaaliya ergadeeda u joogta New York iyo wasaaradeeda arrimaha dibadda loo soo doonto, laga soo loobi gareeyo oo la weydiiyo inaan taageerno howlo kala socda. Marka taas waxay sahlaysaa horta adduunka waxa ka socdo dhan inaan u yeelano, aan khibrad ka yeelano, aan taasna ku apply gareyno, haddana aan ku celino khibradii annagana soo martay burburkii iyo argagixisada iyo sida loola dagaalamay sida waxyihiinna aan dadka tusino, aan noqodo liidna nasiiso. Marka waa opportunity runtii aad u fiican booska aan taagannahay maanta.
Waxaan jeclahay in aan dhegeystaha ugu horeeya aan fursad siiyo. Fadlan magacaagii halkaad joogto ku bilow, kadibna ugu dir su-aasha aad jeceshahay inaad weydiiso. Waxaan filayaa inuu Nairobi jooga dhegeystahan. Isku day inaad weydiiso su-aasha aad danaynayso danjiraha Soomaaliya u fadhiya qaramada midoobay. Abuukar Baale.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacaygu waa Xuseen Gaxnuug.
Waalaykum asalaam.
Oo jooga magaalada Nairobi. Marka koowaad waan salaamayaa safiirkeena ambasada Abuukar Baale. Waxaan leeyahay in hambalyo xilka cusub ee lagu doortay iyo shaqada wanaagsan ee dalka iyo dadka Soomaaliyeed aad u hayso. Ilaahay kula garab galo. Su-aal yar baan jeclaan lahaa inaan safiirka weydiiyo. Saacadu safiir, jagada cusub ee hadda dalka Soomaaliya aad ku mataleyso jimciyadda qurmaha midoobay, sidee loogaga faa'iideyn karaa in loogu loobi gareeyo dadaaladii socday ee lagu doonayay in cunaqaateynta hubka dalka looga qaado? Mase noqon kartaa boos ama jago cod saxa leh oo ama voice leh oo doodeeda iyo loobigeedu dhalin karo in Soomaaliya laga qaado cunaqabateynta hubka? Su-aashaas aan jeclaan lahaa inaan weydiiyo safiirka. Aad baan u salaamayaa warbaahinta V O A iyo dhammaan asxaabta.
Waa mahadsantahay Xuseen, I think su-aasha waa su-aal fiican. Sideedana waxaan ku sheegaa dowladda Soomaaliya iyo ergada joogta New York waa ka go-an tahay in arrintan cunaqabateynta sida ugu dhibka ugu sahlan uguna dhow in Soomaaliya looga qaado. Laakiin waa iska garan kartaa bureaucracy-ga organization la mid ah sida kan United Nations oo kale oo saa u weyn. Wax sahlan ma ahaanayso, laakiin dadaalku waa socdaa. Booskan hadda naloo magacaabay, booskana runtii waxaa loo magacaabay dowladda Soomaaliya. Maradaama anigan dowladda matalaya ayaan kursiga ku fadhiisanayaa, laakiin cidda ku guuleysatay waa ummadda Soomaaliyeed. Madaxweyne ku-xigeennimada waxayna siinaysaa saan hore u sheegay wax la yiraahdo awood siyaasadeed oo wadamada kalento annaga noogu imaanayo inay arrimo ayaga leeyihiin annagan aan oga loobi garayno. Marka waxayna siinaysaa waxaan aaminsanahay inay na siinayso opportunity aan arrimahaas iyo arrimaha cunaqabateynta keliya ma aha, iyo sideedaba sida Soomaaliya loola dhaqmo ee qaramada midoobay iyo organizationska ka tirsan ee ula dhaqmaan sidan wax uga bedeli lahayn oo loo soo celin lahaa sumcadii iyo magacii Soomaaliya ay ku lahayd adduunyada.
Way aad baad u mahadsan tahay. Waxaan u gudbaynaa dhegeystaha kale oo isagana aan filayo inuu joogo Afrika meel ka tirsan. Fadlan magacaaga iyo halkaad joogto ku bilow, kadibna u gudub su-aasha aad jeceshahay inaad weydiiso danjiraha.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa ku salaamay daadiyaha barnaamijka Jacfar Kukay iyo danjire Abuukar Usmaan Abuukar Baale. danjiraha Soomaaliya u fadhiya qaramada midoobay ama ergada qaramada midoobay Soomaaliya u qaabilsan madaxooda danjiraha Bukar. Aad baan u salaamayaa. Marka hore waa ugu hambalyeynayaa xilka loo doortay ah inuu ka mid noqdo madaxweyne xigeenada golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay kulankooda ama kalfadhigooda 2020-2021. Mudane danjire, bacda salaan iyo hambalyo, waxaan jeclaan lahaa inaan ku weydiiyo, waxaan ognahay in xilkan markii ugu horreysay oo qof Soomaaliya ama jamhuuriyadda Soomaaliya ay kasoo dhex muuqato waaye ilaa iyo markii la aasaasay qaramada midoobay 1946, marka ama kulankii ugu horreeyay 1946 dhacay. Mudane danjire, Soomaaliya maxay kaga dhigan tahay xilkan si la mid ah? Waxaan ognahay madaxweyne xigeen Afrikaana oo badan oo ilaa 5 gaarayo Mali iyo Togo ay ka mid yihiin inay kugula jiraan sessionkan. Marka maxaad is leedahay, waad kaga gaar noqon kartaa ama waxbaad ku soo kordhin kartaa marka laga shidaal qaato danjiraha Turkiga ay isaguna madaxweynaha sanadkan inuu noqdo qaramada midoobay ama shirbidoonkeeda qaramada midoobay inuu sanadkan noqdo? Marka Soomaaliya maxay kaga dhigantaa arintan? Maxaad is leedahay waad kaga duwanaan kartaan madaxda asaagiina ee golaha idinla fadhida ee madaxweyne xigeenada 2020-ka ee aad ka mid ka tahay? Aad baad u mahadsantahay wasiir Safir.
Aad u mahadsantahay, waa su'aal aad u fiican. Waana ku mahadsantahay su'aashaada, sida fiican wad u qeexday su'aasha. Hal yaraan ku noqon lahaa keliya ma aha markii ugu horreysay, ma aha, waa markii ugu horreysay muddo 33 sano ah. Laakiin ka hor, sida daaytina sheegay, 3 jeer baan noqonay meeshii 4 qof oo aan iga horreysana oo safiirra ahaana waxay soo noqdeen madaxweyne ku xigeen ay soo noqdeen. Sideedana howlaha ka socdo qaramada midoobay dhan waxay hoos tagaan 6 guddi. 6 guddina waxay hoos yimaadaan General Assembly-ga oo aan ka noqonayno madaxweyne. 6dana waa ka qayb ka waa 6 guddina waa ka qayb galayna waxa la yiraahdo committees-ka la dhaho, committee walbana meel gaar ah iyo howlo gaar ah qabato. Kulli kama noqonayno midna waxay u badan tahay inaan ka noqon doono chair. Marka waxay soo celinaysaa magacii Soomaaliya, waxay ku soo celinaysaa caalamka. Aadana kaaga mahadcelinaa clarification-ka iyo su'aalaha soo weydiisay.
Fadlan soo dhawow barnaamijka waad la socotaa. Wixii su'aala ee aad u qabto ama tala ah waad barnaamijka ku dareyso ambaasadar Abuukar Baalla baa barnaamijka marti ku ah oo ah danjiraha Soomaaliya qaramada midoobay u fadhiya. Soo dhawow.
Assalaamu calaykum. Jacfar waa mahadsantahay. Waxaan salaamayaa adiga iyo ambaasadorka baada inii salaamaya. Aniga 2 su'aal ayaan rabay inaan weydiiyo danjiraha. Midda koowaad waxa waaye barnaamijkan oo hadda ka dhawaajay ah in Soomaaliya ay ku guuleysatay madaxweyne ku xigeenka, labaad ku xigeenka guddiga golaha ammaanka. Marka golaha guud sida saxda sida jirta waxwaaye inta badan dadka Soomaalida ma fahansan oo macnaha ay ka dhigan tahay xubintaas. Dad badan oo waxaan arkay u fahmay in maxaa la dhahaa Soomaaliya keligeed ay kursiga ku fadhiso. Marka xarabay marka hore in aan weydiiyo ambassadorka in uu dadka Soomaaliyeed horta uu fahansiiyo kursiga waxa uu yahay iyo in dad wadamo kale ay meesha kula jiraan oo keliya anagu aanan ahayn meesha inaan maxaa la dhahaa kanahay ku-xigeenka. Taas mid waaye. Midda ugu kale aan rabay su-aasha waxa waaye xiriirka ka dhexeeya Soomaaliya iyo Imaaraadka. Inta badan maxaa la dhahaa ambassadorka waxaan ku arkay video badan iyo qoraallo badan ba asaga oo dacwad ka gudbinaya Imaaraadka oo runtii sheegaya inay violation ku sameysay madax banaanida Soomaaliya oo ay siyaasadda arrimaha gudaha Soomaaliya in badan soo faragashatay. Taas cagsigeeda baarlamaanka Soomaaliya iyo markaa fiirisid 2017-kii ayay wax ka soo saareen motion madaxweynaha Soomaaliya loo gudbiyay. Marka xarabay inaan weydiiyo ambassadorka in maxaa la dhahaa qaramada midoobay inaan dacwad ka geyno Imaaraadka madaxweynihiina uusan weli motion-kii loo gudbiyay uusan saxiixin. Taas soo ma dhalinayso markaas contradiction siyaasadda Soomaaliya ee gudaha iyo maxaa la dhahaa qaramada midoobay gudaheedaba in xaggana xiriirkii uu si caadi oo normal ka yahay gudaha Soomaaliya iyo Imaaraadka. Marka qaramada midoobay la tagana aan maxaa la dhahaa ambassadorka oo maalin kasto dacwad oo markaas adduunka uga dacwooda in ay Soomaaliya in Imaaraadku uu faraha kala baxo siyaasadda gudaha ee Soomaaliya. Waa mahadsantahay
Bashiir. Jawaabta dhageyso أيه أمبassador سؤال شو قد؟
بشير وما سنتها سؤال شو قد ورتها إن زواصات شكتي إن لعنكو حقينك وحكت لغانتها هاي إن سوماليا أي كميت تهاي دور مدح لعنكو حقين وقولها قود قرمة المدوبي لكن معنى هذا أي تهاي سوماليا إن أي تهاي إن مقام أي تيكسن أي سين أسوه هالجنتي إلكشن أسوه كشي كان سو قولي ستي دات كالان تو بوسك وترتماعي معنى هذا ما هدي هالك بدن يهي مادة منش كرين أي سو فاليوغي مدحونكو حيجين هاس ومادة غيس قيمي هاس ومادة غيسو مركا وحنا مدحونكو حيجين مدحونكو حيجين كاس نوحي سين أي ساس وماليا مرس دحادا كسو عليو وحي سين أي سام مقام أي سوماليا وغا خيب قادتو دمان إشوزكا كجرة أدوينها أما هنقطة أرجع جرسو أما هنقطة دجال أما هنقطة ودم استعمار كجرو أما هنقطة حتى بجتك إيو فاينانسيكا محل إذا بجتك إيمالية دا قرمة المدوبي أما هنقطة سيدا هومانيتيريان كا مالها دا دس عشر كتبلو قو أما ذا إيكا قادن إيسا قرمة المدوبي أما هنقطة دجال دا ودم ذا قاركو دحمرو يسيد اللو حلين كارو دعوين كإيمانا سوامالي وحي سينا إيسا مالك أود دمان هولها زجيرو دان إيهارت أغوار قبتو وقاتنا سيدا وح أسعدان إينا كقادتو قو آمو عدعاد ساس دا إيسا ميسو إنا حرير كيدي أدونك إلى الله هيد إيو مقام كي سوامالي الدول أدونك كل هيد تبصوا على الناس وتعيش كلام
الله عزوجل. أنت عن أوجب بين منو شيء كرتا ترى ذا أتكتهين قدومي كحجين ندى قدومك قلها جودة قرمة مدوبي.
والنمبر كان كور كما حسوس لكن ريجن والبوحة مثله نمبر مدحون كحجين يال هذا أفريقيا كلا وحنا هيشان مدحون كحجين أو ميت والبنا ريجن قار أو كسعده لكن وحنا سينا يسا.
سيدا باري كي قلبات كي برتمها أو كلا.
برتمها أو كلا. مركا وحكو سينا يسا أو دمان تتكاس اوضا الشقيان سيدي وحلي هذا board of directors عمل وبنكي مدعوينها نقويا هاي مدح لكن هولها الصعود وقاد افربان درتيد ايا اللو بدي مدحوينك وحيان مدح سؤال شلا بعضو ايويدي وحيتاهي وحكالا قدسن وكالا الصعود وان اسكو فكر اهين مالي مشينك اما ارقادة صوماليات اجوتو نيويورك وح الله لوحي نيويورك قوانيس والشقاء والشقاء لا إدمتي أو إدمتي وزارة داري ما هتبدأ وزارة داري ما هتبدأ أنا وحكي شقيسا بوليسي قيحا وعد أي دجسي دولة الصوماليات مركز جرتو مركز وح أنا إسقلافسن ما أقانو أو أن أنا مثلا كشجنو حمر كجدسن مركز بوليسي جنو وبوليسي عد ما نرغب واحد سبيسيفيك أهو ودم قار مدام ودبلوماتيك إيشوز أيهين إن الدولة دنا أورلي كوجرتو هذا لا بدن إن السودان مرة بينا واحد قار ماشانو ديتيلزا ماشانو هذا لك واحد هنيشيغا مشين كأن الشقة أوهايو وشقة أوهايو دولة الصومالية أمد الصومالية وح الله لو واحد ماشان كسمين نيويوركنا وأرمو إنه قيحين نون عبديسي وزارة دين أرمها دبدا أوهو قامي وزيركا أهنا بوليسيغا فورين بوليسيغا أما سياسة أرمها دبدا الصومالية تاس إنه كوب نسنتهي كليا وحكا لصعودة أني ورق ماهي وانا كوما سنتهي
وما سنتهي بشير وما سنتهي هداي وحكو جيرتي هذا الكاغا هولها أقو مهيم سن guddigii inuu qaban doono ama waajihi doono inay noqon doonaan ee kuwa bariga dhexe waxaan la soconaa dawladda Turkiga oo kale oo hadda gudoonka ah Soomaaliya oo gudoomiyey ku xigeenadii kamida in aanay isku fiicnayn wadamo waaweyn oo bariga dhexe ku yaala Turkiga oo kale markaan soo qaato Masar iyo Saudiga iyo Imaaraadka aad bay uga soo horjeedaan howlaha hadda uu qabanayna waxaad noo sheegtay in bariga dhexe ay kamid tahay arinta سيدي اللي اسكوكو بتسينيا
مركان لا هاي واحد سبيسيفيكا وهذا او اجندة او نو تكسن ولي اجندة لما دجن حلكي بحتا ولي لما وريقن لكن واحد نكوى ذي كلية قولها قود اقرامة المذوبة دمان الدنيا ذا نباتوين ككجيرو ايو اما هنقطة مت سياسة ذات وماش اي ايمان ايان اللوغة وذا هالله هذا كومشي كر واحد سبيسيفيكا وأجندة وأجندة نوجرة وليبا حلك لما وري مركا حلك لا وريقنا أي على بوريتيرس قرينا أجندة هنا لسمينا
مجرى مركا لغا صوتكو حيراد هوبكا سوماليا سارن هدى لدون يو أما دولة دو أي كود دالي سو إن لغا قادو مركا لغا صوتكو مجرى وحكالة أما قطب كالي وين وادسلاة هاي هدى سوماليا قرمدا مدوبي أيو وحرينيه
how how is the couple of Laura remote wa mid horta wa midas in unaqabateenta tan kale waa arimaha la xiriira burcadbadeedka oo ajendaha security council ka mar walba lagu soo qaado anagaan hadaan aaminsanahay burcadbadeed inuu dhamaaday laakiin badeen la xaalu filay oo ay jiraan wax yiraado unregulated illegal kalumeysi aan sharci ahayn in badeen ay ka socoto marka howlahaas oo dhan waxay noqonaysaa howl aan uga faa'iideysan karno ta kaleento howlaha la xiriira Amazon iyo cusboonaysiinteeda iyo dib u dhiska ciidanka Soomaaliyeed oo la wareegi lahaa waxa la yiraahdo transition plan ka oo ahaa in ciidan Soomaaliyeed la dhiso ciidankaana la yareeyo ayadana sirkeedu waxay noqonaysaa hab aan uga faa'iidi karno aan arimaheena aan ku socodsiin karo dhinaca UN-ka sida dowladda Soomaaliya iyo ummadda Soomaaliyeed wax u rumaan.
Ugu dambeyntii mudane ambassador waxaad ka dhawaajisay oo aan anagana la soconay in olole xoogan aad u gasheen oo adiguba aad hormuud ka ahayd in Cabdul Qawi loo doorto gudoomiyaha maxkamadda caalamiga. Waqtigiisii waa gabagabo uu dhamaanayaa kiiskii badda Soomaaliyana maxkamadda buu yaalaa. Dadka qaar baa aaminsan dib u dhigistii faraha badnayd ee dhinaca Kenya ka imanaysay ujeedada laga lahaaba in ay ahayd in lala sugo inta Cabdul Qawi uu ka tagayo xafiiska. Marka Cabdul Qawi waqtigiisa uu dhamaado, ma jirtaa cid kale oo miiska idin saaran oo sidii markii horeba aad olole u galeysaan oo aad doonaysaan inaad geysaan halka?
Jaj Cabdul Qawi waqtigiisa ma dhamaanayo. Waxa ka dhamaanayo waa waqtiga uu madaxweynaha ka yahay meesha.
Waa waqtiga guddo
waa 9 sano meesha waqtiga la doortay 2 sano keliyuna hadda meesha jooga marka jabkam ta kaleento waxay idin sheegay dadku waxayna fahamsaneen jajal Cabdul Qawi waa judge respected international judge ah oo adduunku dhan ay aaminsan waa nin professional ah ilama aha arin arrimahan socdo inuu si waxa sida ay yihiin sharci sidoo
yahay
inuuna marna inuuna waxba u sameynayno ta kaleeta judges ka meesha jooga waa 16 judge dib u dhigana ugu dambeeyayna aniga waxaan aaminsanahay inayna ahayn dib u dhig ku xiran maxkamadda maadaama maxkamadda arrinta COVID-19 ee dadka soo food saartay waxaan ogahay kulli aniga ma aqaano detailska gudaha laakiin waxaan ogahay UN ko dhan alayaa la xiray oo ilaa hadda xiran oo September shirarka dhici lahaa oo General Assembly oo dhan oo face to face ka ah la baajiyay marka waxa leeyahay COVID-19 kaliya ayaa arrinta dib u dhacaan dambe keentay laakiin ilama aha in wax la xiriiro ama judge-ka ama maxkamadda la xiriiro inay tahay waxaan ku rajaynaynaa markii maxkamadda geedka la keeno inaan oga guuleysan doono insha Allah.
Aad baan kugu mahadnaqayaa mudane ambassador. Intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkeena wicitaanka dhageystaha ee todobaadkan. Waxaa marti igu ahaa waan u mahadnaqayaa danjiraha Soomaaliya u fadhiya qaramada midoobay ambassador Abuukar Daahir Cusmaan Baale. Dhageystayaashii su'aalaha weydiiyay iyo kuwii nala soo xiriiray oo ay u suurtageli weysayba waan u mahadnaqayaa. Adinkana dhageysigiina waad ku mahadsan tihiin. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa fi amaanillaah.
Wasaaradda Beeraha ee maamulka Jubaland iyo hay'adda iskaashiga dhanka horumarinta dhaqaalaha ee dalka Jarmalka ayaa qaar ka mid ah dadka ku nool xaafadaha magaalada Kismaayo waxay ka caawinayaan sidii ay guryahooda ugu beeran lahaayeen dalagyada iidaanka ah iyo qudaarta ay u badan yihiin. Dadka la caawinayo oo u badan qaxootigii dhawaan dalka dib ugu soo laabtay iyo dad barakacayaal ah ayaa looga gun leeyahay sidii loogu wacyigelin lahaa inay beeraha beertaan oo ay wax soo saartaan. Hadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan ka soo diray Nairobi.
Barnaamijkan oo ah guri cunto ku beerasho ayaa looga gol leeyahay sidii ay dadka iyagoo guryahooda jooga ay u beeran lahaayeen islamarkaana ay u soo saaran lahaayeen iidaanka ama qudaarta ay cuntada ku karsanayaan. Waxaana barnaamijkan maamulka Jubaland ka taageeraysa hay'adda iskaashiga dhanka horumarinta dhaqaalaha ee dowladda Jarmalka ee loo soo gaabiyo GIZ. Qoysaska laga taageerayo sida wax loo beerto oo u badan qoysaskii qaxootiga ku ahaa dalka Kenya ee dhawaan dalka dib ugu soo laabtay iyo sidoo kale qoysas kale oo barakacayaal ah isla markaana ku nool xaafadaha Midnimo iyo Madiina ee magaalada Kismaayo ayaa waxa markii hore la siiyay tababar ku aadan sida ay guryahooda beer ugu beeran karaan halkaasoo marka ay beertaan ay kala soo bixi karaan qudaarta ay u baahan yihiin. Dadkan ayaa waxa sidoo kale la siiyay agabka wax lagu beero iyo abuurkiisa. Amina Umar oo kamid ah dadka xirfadan la baray oo sheegaysa in markii hore aysan garaneynin sida wax loo beero balse hadda ay baratay sida beer ay daarada gurigeeda ugu beeran karto. Inkastoo Amina ay sheegayso inay jirto dhibaato kale oo caqabad ku ah inay wax beertaan, taasoo ah dhibaato dadkaasi ka haysata dhanka helidda biyaha ay u baahan yihiin oo aanan ka jirin xaafadahooda.
Daan magacii waa Amina Umar. Waxaa ka mid ah ka faa'iideystayaalka macnaha ka faa'iideysteen sida loo beero beer guriyeed adigoo aanan isdhibin raadinina dhul weyn aad wax ku beertid, waxna aad ka soo saaratid gurigaaga dhexdiisa. Tababarkaas waxaa soo qaadanay muddo 6 bari ah ilaa iyo 6 bari oo glass ah iyo practical soo qaadan. Walaal si wanaagsan uu noogu soo dhamaaday, cilmi fara badanna waa ka faa'iideynay. Waayo markii hore maanan aqoonin sida wax loo beerto. Hadda laakiin dad macalnaanahay markaan bulshada dhexgalno anaga iska daayay dad kale xitaa wax waabari karnaa, awurka waan badin karnaa, diyaar u nahay anaga inaan soo saarno. Laakiin waxaan dhihi lahaa agabkan hadda hadna horyaalo aad buu noogu yaryahay. Aydinka waxaa idinku codsanayna agabkan waa agab qurux badan, farkeeto, badeel, maxaan ku yiraahay garween, kulli awurki waa diyaar. Laakiin markaa beerti beertid oo meesha micnaha aa beerti juhdi aad geliso aad beertid waxaa rabta inaad waraabisid. Anaga xaafadeena ceelal kuma yaal.
Maxamed Mursal Xirsi oo ah agaasimaha wasaaradda beeraha iyo waraabka Jubbaland ayaa sheegaya in barnaamijkan uu yimid kadib digniino ku saabsan dhanka khatarta cunto yarida ka jirta geeska Afrika oo ay Soomaaliyana ka mid tahay kuwaasoo ay soo saareen hay'adaha cunnada adduunka u qaabilsan.
Barnaamijkan Food Security Through Increased Resilience on Subsistence Gardening baa la yiraahdaa. Barnaamijkan wuxuu daaran yahay ama khuseeyaa in la hubiyo helista cuntada iyadoo kor loo qaadayo soo saarista beero lagu abuuro guryaha dhexdooda ama deegaanka dhexdiisa ee magaalooyinka. Barnaamijkan wuxuu ku yimid khataraha iyo digniinaha hay'adaha cunnada ee adduunka u qaabilsan ay ka soo saarayeen khatarta ka jirta cunto yarida ee geeska Afrika iyo dunida saddexaad dhammaan. Soomaali ahaan ka Jubbaland ahaan waxaa ka mid ahaa ajendayaasha iyo qorshayaasha u degan wasaaradda 2020-ka in ay wax ka qabado korna u qaado helista cuntada bulshada danyarta ah. Barnaamijkan waxaa loogu talagalay in si maadaama laga jawaabayo digniinaha ka soo baxaya cunto yarida Soomaaliya iyo Jubbaland oo ka mid ah meelaha wax soo saarka dhanka beeraha aadka looga xisaabtamayo, waxaan xoogga saarnay in hab walba ama qaab walba oo kor loogu qaadi karo in cunno la soo saaro aan samayn. Kan wuxuu ka mid ahaa barnaamijkani. Qolana barnaamijka waxaa nala fuliyey hay-adda GIZ, waxaan fangareynayay German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development MBMZ.
Dagaalo sokeeye oo muddadii burburka ku soo noqnoqday deegaanada Jubbooyinka oo inta badan ah dhul beereed ayaa dadkii beeralayda ahaa ku qasbay inay ka qaxaan beerahoodii. Qaarkoodna muddadii ay ku jireen dhibaatada burburka ayba ilaabeen sida beeraha loo beerto. Tillaabooyinka ay wado wasaaradda beeraha Jubbaland waxaa ka mid ah in dadka la siiyo tababaro dhanka maskaxda ah iyo mid toos ah oo dadka la barayo sida wax loo beero. Sida uu marka la sharaxayo agaasimaha wasaaradda beeraha maamulka Jubbaland Maxamed Mursal.
14 bari wuxuu ahaa on job training oo ah in lagu tababaray ayadii oo meel ka mid ah settlementiga gudaheeda oo ah 10 mitir oo isku wareega, in lagu tuso dad khubara ah oo beeraha ku takhasusay ee ku tusaan sidee loo abuuraa by practical. Marka halkaas baa la geeyey, meeshaas aan u sameynay baa la geeyey, macalimiintii iyo ayagii wada tageen. 14 bari bay wax abuurayeen. Kow waxaa laga bilaabay sidee horta markaa beer sameynaysid, meel yar aa aragtid in aad wax badan ku abuuratid, sidee loo naqshadeeyaa bolodkaas, sidee loo design gareeyaa land preparation ama dhulkii sidee loo diyaariyaa, then sidee abuurka loo geliyaa, waraabkiisu sidee buu noqonayaa, intee beri buu ku soo baxayaa, qalabkee isticmaalaysaa xilligee isticmaalaysaa waxyaabahaas oo dhan oo tabarkii oo markii hore lixda beri ay ku soo qaateen ah oo ficiliyan ah baa markaa waxaa loo gudbay 14 beri markaana kadib waxaanu u qaybinay agabkii gurigooda markay tagaan ay isticmaali lahaayeen abuurka waxaa ka mid ahaa agabkaas badeelkii fargeetadii garweyntii yaambadii waxaa ku jiray evan mirihii ay abuuran lahaayeen oo ka koobnaa 8 qudaar mirahoodii oo ah miro tayo leh oo abuurkooda la soo hubiyey oo tijaabsan
maleeshiyaadka kooxda al-shabaab oo weli ka arrimiya inta badan dhul beereedkii deegaanada jubbooyinka ayaanan dadka u suuragelinaynin inay beerihii waaweynaa ee jiinka webiga jubba ku yaalay ay wax ku beertaan khadar maxamuud xareed v o a nairobi
iminkana ah waa barnaamijkii xubintii dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja
barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a da dhegeystayaal barnaamijkii midkan ka horeeyey sidaan filaayo inaad ku dareenteen laxa jeclana geela ee soomaalidu suhdimo ma lahayn nin kalehi inuu dadka kale u diidaa ceeb kumay ahayn cid walba hadduu uga dhaartana muudal qaduuca kuma ay sheegi jirin weliba intay u garaabaan ayay odhan jireen waa gartiis jacayl ay u qabaan awgiisna sida carabta dhadigiisa ma rartaan mana fuulaan awrta ku dheedana fuulaanka way uga ba'aano inta ay ka maarmi karaan bay ka maarmaan isaga oo tirada ka batay ayaad arki kartaa geljiraha oo markay aroorinayaan ama meel fog u geedigelinayaan iska daba socda cagahoodana maaraaya kamana aha inaysan u baahnayne waxay ka tahay turaal iyo intay hashu daali lahayd anigu aan daalo raggii haddaba iyaga oo geelle iska daa inay cid kale wax uga huraane naftooda kaga bakhayli jiray ma tiro yareen waxaa ka mid ahaa gabyaa maansadiisii geela aan dhowr jeer barnaamijyadan ku soo qaaday oo la odhan jiray cabdi maxamed aw magan soomaalida taqaanina ay cabdigalayax ku garan og tahay waxaa allaha u naxariistay ahaa nin jacaylka meesigaas ku fogaaday oo isagoo og in la gaaray xilligii uu reer yeelan lahaa haddana inuu guursado muddo dheer ka maagi jiray nin isagoo baahiyi u hayso ay naftiisu u diiday inuu ooru yeesho gurbood uu dhalayna uu madaxa u salaaxo inkastuu markii dambe guursaday warasana yeeshay haddana muddo dheer oo ka horreysay ayaa geela badi mooyaane aan maankiisa wax kaleba ku soo dhicin gabayadii haddaba jacaylka meesigaas iyo dhaqaalayntiisa uu ka tirin jiray midkood ayuu tuduc ka mid ah arrintaa ku soo qaaday waana intaanu guursan wuxuu yidhi barbaarnimo ma fiicnee waxaan buul u geli waayey oo aan dumarka baal uga maro oo baarid iga yeelay basar kale ma fiirine hashan baaji leeyahay baroodada ninkii ogi dad waa kaga bakhaylaaye qaalmaha busaan kale haddaan beero kala siiyo amaan bixin lahaa geelannaga beerku way gubane beri keliya kama maarmi karo sidigta baaruude biraheeda shawliyo haddaan balax sigeed waayo boholiyo iyo gaajaan sidii bahal u waashaayeb cali maxamed wuxuu isna ahaa sida cabdigalayax gabyaa jacaylka geela lagu falay si walba ayuu u dhaqaaleeyey wax badan buu awgiis naftiisa u biimeeyey halis oo dhan buu dartiis ugu bareeray hawo guur iyo haweenna laabtiisa ayuu ka saaray inkastoo xigtadu ay kula talin jirtay inta aanu tabar dhigin inuu qoys noqdo wuxuu sidaas ku wadaba wuxuu arkay isaga oo ubad iyo ooryaba ka maran geelii uu dartiis u horayna uu u tarmilic yahay weligiisba kadina kuu gaaro ayuu ku taami jiray wuxuu arkay kiioo dhukaan iyo dhul abaahi intay ku kaltameen dhaafi kari waayey 20 neef oo qaar awr yahay ilaartaas buu guddoonsaday wixii dhacayaa ha dhaceene oo wixii dhinmayaa ha dhinmeene ina hebel inuu doono kana bixiyo tobanka halaad ee yaradka ah ee aabbahii laga sheegay ninkii xerada ugu shuba oo qura inuu siin doono. maalintaas buu gabiyey inta hashii ama geelii ku halqabsaday. wuxuu yidhi, anigoo caruur ah iyo anoo guudka ka ciroobay caweeray ma jirin, maal kalaan ciidan u ahaaye cidna kuguma aaminin intaan caajis jiibsaday. cuunkiiyo darmaha dhoodiyeed ciidda iyo hawdka caleen laacday meel caws laho aad burkacan tuugto coso meel la dhaaxaan ku miray goor caweysinah weligaaba meel adi ka ciyey doog kamaad cunine cagna weli maad dhigin akhlada meel cagaag badane caska waaga dhaaxaan wax badan eelka kuu shubaya si aad u cabto dhaaxaan u galay meel cidiiriya cadowga iyo dhaaxaan wax badan tuugga caabiyeeye intay caada duub igu rideen saanad la cabeeyey col duulaana dhaaxaan dagaal kaaga ceylsadee dhaxaan dhurwaa kaa ceshay iyo aadka coofka lehe dhaxaan caraaboon wax badan eelaliyo ahaaye aan cagacadaan kugu wadiyo carala jexnaa cadrad guurso dhaxay tolkay igu canaanteene aan caasiyo waalidkay iga caroodeene cadka suulku dhaaxuu i go'ay aaraddaa hore ee ciddiyaha wax dhaaxaan ku guray shirin castaadii haddaan cudur ku daynayn wadkana aanan celinaynin aan cidina kaa waabin karin ciidamada eebbe cishiriin haddaa tirada guud taagan tahay caawa cunug yari koluu ii dhasho caadil iga siiyo awrara inaan kaa baxsho iyo lay inshaar canabe. dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka yeyduu maanta halkaa ha inoo jooga waa inuu toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo.
haatana dhegeystayaal, waxaad nala dhegeysataan mid ka mid ah kaalmaha heesaha aynu idin hayno.
waxaynu kusoo gabagabaynaa idaacaddeenii fiidnimo oo aniga oo cabdixaafid cabdi ismaaciil iyo maxamed bashiir cabdiraxmaan oo idinleh tan iyo kulanti dambe sidaas iyo nabadgelyo.
Ani yab yabay, adiku yab yabay, yag lelo rumi.